Paldies, kolēģi, kas ir atgriezušies pēc pauzes, jau tad turpinam šīs dienas lemjošos daļu ar septīto jautājumu par Kolkas sākumskolas likvidāciju. Ziņojums Uldis Katlapstāls no izglītības pārvaldes vadītājs Uldī Lūdzu, un turpini.
Jā, tā tad ir sagatavots lēmuma projekts, kura pamata ideja un gala lēmuma projekts ir par Kolkas sākumskolas likvidāciju. Un tātad minētais lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā līdzinējo bērnu skaitu, kāds ir Kolkas sākumskolā. Tad Kolkas sākumskolā 1-3 klažu grupā šobrīd skolā kā tādā kopumā šobrīd ir 9 tuliņas parādīšu arī, lai... Es nokopīgošu ekrānu. Tā, maz mirklīte man. Tātad šajā brīdī Kolkas sākumskolā ir 10 bērni, kas ir bijuši uz 1. septembri un uz 22. decembri, tad būtībā šis bērnu skaits nav mainījies, un Kolkā bērnu skaits ir pietiekami maziņš, tad 10 bērni, no kuriem tad 3 bērni ir 1-3 klašu grupā, un savukārt 4-6 klašu grupā ir 7 bērni. Un savukārt, ja mēs paskatāmies arī pa attiecību pa gadiem, skatoties iepriekšējos gadus, tad nu, no 21. gada arī šis bērnu skaits 1-6 klašu grupā, ko šobrīd īsteno izglītības iestāde, tātad ir 15 bērni 21. gadā, 13 bērni 22. gadā, tad 24. gadā plānojot nākotnī un pieņemot, ka pilnīgi visi 5-6-gadīgo bērnu, bērnu apmācības bendārs bērni apmeklētu izglītības iestādi Kolkā, nu, kas līdzinējos gads gan tā nekad nav bijis, tad tanī gadījumā būtu 1-6 klasē 13 bērni, no kuriem tātad 4-6 klašu grupā 4 kopumā 25. gadā arī 13 bērni un savukārt 26. gadā 14 bērni, bet tas ir ņemot vērā, ja visi bērni, kas apmeklē Kolkas pirmskolas izglītības grupas, Kolkas sākumskolas pirmskolas grupas, apmeklētu arī Kolkas sākumskolu turpmāk. Nu, ņemot vērā pēdējo daudzu gadu pieredzi, nu, grūti man teikt, vai kādā gadā ir bijis, kad pilnīgi visi, bet katrā gadījumā pagājušā gadā arī no šiem te 5-6 beidzējiem pirmo klasi, tad uzsāk tikai šie divi skolēni. Tā kā šis bērnu skaits Kolkas sākumskolā ir pietiekami mazs. Un tad kas tad ir par pamatu šāda te lēmuma pieņemšanai? Tad, protams, ņemot vērā šo te mazo bērnu skaitu, un arī skatoties uz mūsu pašu Talsu novada izglītības nozares attīstības stratēģiju 2023-2028 gadam, mēs esam noteikuši, ka ja 3 gadus pēc kārtas 4-6 klašu grupā bērnu skaits ir tad stratēģija attiecībā uz 4-6 klašu posmu paredz ieteikumu, ja 3 gadus pēc kārtas izglītojamo skaits ir mazāks par 21 bērnu, un kopējais izglītojamo skaits, ieskaitot pirmskolas grupas, ir mazāks kā 70, tad izskatīt iespēju reorganizēt par sākumskolu, kas īsti no 1-3 klašu izglītību, un savukārt uz 1-3 klasi šis nosacījums ir, ja 3 gadus pēc kārtas izglītojamo skaits šajā 1. 3. klašu grupā ir mazāks par 15, un kopējais skaits ar pirmskolas izglītības vecuma bērniem ir 50 bērni, tad izskatīt iespēju reorganizēt vai veidot vienotu iestādi ar tuvāk esošo vispārējo izglītības iestādi, vispār izglītojošo izglītības iestādi. Un tātad, kā jau es minēju, tad bērnu skaits kolkā ir maziņš, arī iepriekš viņš ir bijis maziņš un nav bijis, nu teiksim, nav īsti atbilstošs mūsu izglītības stratēģijai. Pie viena pirmskolas izglītības iestādēs grupās šobrīd, tad pirmskolas izglītības programmas grupās šobrīd ir 19 bērni, nu tātad no kuriem 6 pametīs izglītības iestādi nākamajā 1. Septembrī un savukārt klāt varētu nākt, nu, visticamāk, šobrīd no šobrīd esošās informācijas varētu nākt 2 bērni nākamā gadā papildus klāt, nu varbūt 3 bērni. Nu tātad kopējais skaits būs, nu teiksim tā zem 17 vai 17 bērni pirmskolas izglītības iestādē. Savukārt, kas attiecās par kādu no ārējiem normatīviem aktiem vai ārējiem impulsiem par to, kā mums jāskatās uz kolku sākums skolas nākotni, ir tas, ka 21. Novembrī ministra kabinets ir pieņēmis informatīvo ziņojumu, tad, kur tautā sauc par skolu tīkla ziņojumu, tad kompleksie risinājumi efektīvam finansēšanas modelim un izglītības ekosistēmai, kurā noteikti ir kvantitatīvie, jeb šie skaitliskie rādītāji, kas uz kolkas sākumskolu nosaka, ka valsts piedalās 100% attiecīgās izglītības iestādes programmas finansēšanā, ja 1. 3. klasē kopumā ir 30 bērni un 4. 6. klasē kopumā ir 30 bērni. Nu, kā mēs redzam, tad skolā no 1. Līdz 6. klasei šis skaits ir stipri zem šiem valstiski noteiktiem. Kas notiek situācijās, ja nav, ja nebūs šis te finans, ja nebūs sasniegt šis kvantitīvais rādītājs, tad saskaņā ar šī ziņojumā noteikto un turpmāk ar programmu finansējuma nosacījumiem, kas būs pedagogu finansējuma piešķiršanai, pirmam kārtam ir noteikts, ka nevarēs būt apvienotās klases, kuras šobrīd var būt un kuras mēs tā kā īstenojam, arī kolkā apvienojam vairākas klases, divas klases kopā, lai īstenot mācību procesu un savukārt, tad, kā es minēju, nevar būt apvienotās klases un valsts piedalās pedagogu finansēšanā proporcionāli bērnu skaitam. Un tanī gadījumā tas izskatās tā tūliņ. Šajā gadījumā, kas attiecās par finansēšanas procesu turpmāk, tad tā situācija ir šāda, ka tad, nu, pieņemot šo bērnu skaitu, kāds varētu būt un kāds ir salīdzinot ar šo gadu, tad tanī gadījumā kopējais finansējums, kas ir vajadzīgs 1. 3. klases finansēšanai, es varbūt var saskatīt vai palielināt. Tad tas, kas ir nepieciešams, ir 100 kopējais finansējums 1. 3. klasē, ja mēs atstājam 1. 3. klasi ir 119 vai 120 tūkstoši valsts finansējums, kurš būtu pēc šī te aprēķina un proporcionāli skatoties, ko gada tas ir uz gadu 12 mēnešiem, tad valsts finansējums, kur valsts piešķirtu būtu aptuveni 25 tūkstoši, kopējais pašvaldības finansējums tad ir, nu, apaļos ciparos sakot 100 tūkstoši 1. 3. klasē, kas būtu nepieciešams piešķirt. Un savukārt šeit nākamais ir jau skatīts, kas notikt situācijā, ja mums nav pirmā, trešā klase, tad uz pirmo, trešo klasi transporta izdevumu sastāda 3000 eiro, un tad kopējais pašvaldības finansējums būtu aptuveni 95 tūkstoši eiro, kas būtu nepieciešams pašvaldībai gadā piešķirt pedagogu, tikai pedagogu atalgojumu nodrošināšanai. Ja mēs atstātu pirmo, trešo klasi, uz šo brīdi mēs jau finansējam aptuveni 70 tūkstoši pedagogu atalgojumam, un savukārt tas pret šī gada ieguldījumu, tas papildus prasīt pirmā, trešā klase vēl 26 tūkstoši eiro, jeb, nu, kā jau es minēju, tad kopējais cipars, kas pašvaldībai būtu jāiegulda, būtu šie 95 tūkstoši, ja mēs atstājam pirmo, trešo klasi. Tad šāds iespējas arī šis kompleksais ziņojums par skolu tīklu pieļauj, ka pašvaldībā var arī nereorganizēt izglītības iestādes un neatbilst šiem kritērijiem, bet nu, tanī gadījumā pašvaldībā ir jāpiedalās pedagogu atalgojumu finansēšanā nu, proporcionāli šim bērnu skaitam, kurš nepietiek līdz šiem 30 bērniem. Un savukārt, skatoties uz pirmo sesto klasi, ja mēs palikt pie pirmās sestās klases, tā kā tas ir šobrīd, nu, tad šie cipari būtu tādi, kā kopējais finansējums, kas būtu vajadzīgs, ir 135 tūkstoši. Nu, ja mēs noņemam nost transporta izdevumus, ja gadījumā nav šīs pirmās sestās klases, nu, tādā gadījumā kopējais finansējums, kas būtu vajadzīgs, ir aptuveni 130 tūkstoši eiro no pašvaldības finansēt, lai atstātu tā, kā tas ir šobrīd, tad pirmā sestā klase. Nu jā, un ja mēs skatāmies par nākotnes cipariem, varbūt tās nākotnē skatoties, vai kādā brīdī mēs varam sasniegt, nu, protams, ka šeit uz cipariem skatoties jau turpat nav baigi ļoti jāskatās, tad šos 30 bērns pirmā, trešā klasē, nu, sasniegt ir ļoti grūti, tas nozīmē, ka, nu, būtībā ir neiespējami, kol kā. Tas faktiski nozīmē, ka ar šādu finansējumu tādā gadījumā mums būtu no, jārēķinās, ja mēs nemainām neko izglītības tīklā, kolka sākuma skolā, tad atstājam 1-6 posmu vai 1-3 posmu. Tātad līdz ar to ņemot vērā visus šos te apstākļus, ņemot vērā šos apstākļus, ir sagatavots arī lēmuma projekts, kā ar 24. Gada 1. Augustu likvidēt kolka sākuma skolu un saglabāt kolkā pirmskolas izglītības programmas īstenošanas vietu un nodot šī uzdevuma veikšanu kādai citai pirmskolas izglītības iestādei, tad šī pirmskolas programma īstenošana būtu vai no Dundagas, kā ir lēmuma projektā, Dundagas pirmskolas izglītības iestādes Kurzemīte, varētu viņu nosaukt par filiālu, bet nu īstenošanas vieta, tad ar domu, ka pirmskolas izglītības iestādes bērni pirmskolas izglītību iegūst kolkā, bet tā ir kā īstenošanas vieta tieši kolkā, bet juridiski cits iestādes pakļautībā. Un, kā jau es minēju, tad nākamā gadā tie varētu būt no 17, nu, labi, pieņemsim, ka kāds pienāk klāt, nu, 18, 19 bērni, pēc mūsu pašu noteikumiem pie 21 bērni mēs dalam divās grupās, nu, tad faktiski būtu tā, ka tā ir viena vai divas grupas, kas paliek kolkā pirmskolas izglītības programma īstenošanā, un līdz ar to arī radies ir šis lēmums par to, ka nevis saglabāt pirmsko, tanī gadījumā, ja mēs nesaglabājam 1-6, nesaglabājam 1-3, tad skola kolkā vairs nav, ja tiek pieņemts šādā veidā, tad skatoties uz pirmskolas vecumu, uz pirmskolas izglītības iestādi, tad faktiski paliek pirmskolas izglītības iestāde ar 17 bērniem, kas būtu viena, vai, nu, kādā brīdī var būt divas grupas, nu, kur mums šķiet, ka tādā gadījumā sakarīgi būtu tomēr, ka tā vairs nav atsevišķa iestāde, bet gan kā filiāli jeb īstenošanas vieta citai. Tādēļ sagatavot šis pirmais punkts par to, ka likvidēt kolku sākumskolu un savukārt tanī gadījumā pievienot viņu kā filiāli citai juridiski iestādei, izglītības iestādei, saglabājot gan īstenošanas vietu kolkā. Tā, droši vien esat gatavs atbildēt uz kādiem jautājumiem, ja vēl papildus ir.
Paldies, Uldi. Lūdzu, deputāti jautājumi. Dainis, sāc.
Jā, Uldi, varbūt tā iesaldīšanās jautājumi vai minētais lēmuma projekts, ja viņš iegūs atbalstu minētajā komitejā, tiks skatīts arī finanšu komitejā.
Šajā brīdī šeit nav norādīts par finanšu komiteju, bet viņš var tikt skatīts arī finanšu komitejā.
Ne, es no tā apstāvu, kad ir arī finansiālais, kā pats šeit vairāk kārtīgi minēja skaits, tad noteikti vajadzētu arī skatīt finanšu komitejā. Otrs jautājums tieši tev man būtu saistībā ar lēmuma projekta preambulo minēto un arī, ko tu minēji, ka ministra kabinets iepriekšējā gada novembrī pieņēma zināšanā informatīvā ziņojuma kompleksē ar izcinājumu augstsvērtīgai izglītības nodrošinā vispārējā pamat un vidējā izglītībai UTT. Un ir arī diezgan liels izklāsts lēmuma projekta preambulas sadaļā šim ministra kabineta informatīvajam ziņojumam. Jautājums, vai viņš uz doto brīdi ir spēkā vai spēkā, ir jau agrāk iepriekš pieņemtie 2022. Gada ministra kabineta noteikumi, kas arī paredz valsts finansējumu mūsu izglītības iestādēm un pedagogiem.
Tad uz šo brīdi šis ziņojums kā tāds ir spēkā, jo ziņojums ir ministra kabinets šis informatīvais ziņojums ir pieņemts un viņš nav ne ziņojuma projektā līmenī, nekā viņš ir kā informatīvais ziņojums, uz kura bāzes, tad ņemot vērā šo ministra kabineta lēmumu par to, kā varētu, kā izskatīsies un kādi būs nosacījumi programmu finansēšanai turpmāk, valsts izstrādā pedagogu finansēšanas modeli, programmu finansēšanas modeli, kas faktiski izglītības ministrijai, ņemot vērā šos ministra kabineta ziņojumā minētos punktus, ir jāņem vērā.
Es precizēšu jautājumu, vai jūs doto brīdi finansēšanas modelis ietekmē, ņemot vērā to, ka ir pieņemts informatīvais ziņojums, kad valsts strādā ministrijas, ka tur iespējams ir nepieciešams saskaņojums ar diskusijas, cik es zinu, notiek ar Latvijas pašvaldības savienību. Vai uz doto brīdi mums kaut kādā veidā ietekmē mūsu skolu finansējumu šis ziņojums? Nākotnē, jā. Vai, tad viņi jātaps kā ministra kabineta noteikuma, bet kā informatīvais ziņojums, vai viņš dotajā brīdī ir saistoši mums, kamēr nav pieņemti noteikumi par pedagogu apmaksu un pārējiem nosacījumiem, kas arī minēti
šajā ziņojumā. Mums viņš, nu, atkarībā kā man atbildēt, mums viņš ir saistošs, jo tas ir ministra kabineta lēmums. Tad mums viņš ir saistošs kā ziņojums, kurš pasaka, kādā veidā turpmāk tiks organizēts darbs. Tai pašā laikā uz šobrīd spēkā ir finansēšana, izglītības programma, pareizāk sakot, pedagogu finansēšana pēc citiem noteikumiem, jo šie noteikumi vēl nav spēkā. Nav viņi apstiprināti tādā veidā, ka tiešām būtu ministra kabineta lēmums, kad šādi te tiks, nu, ir spēkā, pēc kuriem rēķināt. Jā, šādi noteikumi nav šobrīd apstiprināti tieši šie, bet ziņojums ir saistošs, un ziņojums ir saistošs arī izglītības ministrijai, izstrādājot šos ministra kabineta noteikumus, jo tas nav tikai lēmuma projekts ministra kabineta noteikumiem, bet tas ir ziņojums, uz kuru bāzes ministra kabinets ir pateicis, ka mēs pieņemam šādus nosacījumus un lūdzu izstrādāt izglītības ministrijai noteikumus, kuri ietver šos kritērijus. šos parametrus, kas ir pietiekami precīzi, tur atrunāt.
Paldies, Ulda. Kā jūs arī precīzi minējāt, savā ziņā tā ir ceļkārta, kas ir norādījums, lai varētu realizēt to, bet kas patiesībā uz no, reālā situācijā viņš neietekmē mūsu finanšu līdzekļu pieejamību mācību procesu nodrošināšanai. Tad man būtu jautājums ne tev ar komitejas vadītājiem. Mēs pagājušā gada decembrī pieņēmām tals naudu izglītības nozares stratēģiju 2023-2028 gadam, kas nosaka arī ikgadēju pārskatu par stratēģijas ieviešanu, kas tiek strukturēts atbilstoši izvirzītajiem rīcības virzieniem, rīcībām un rīcību rezultātiem UTT. Kad ir plānots varbūt komitejā skatīt šīs stratēģijas ieviešanas gaitu, jo arī stratēģija paredz to, ka pie zināmiem apstākļiem mēs stratēģijas punktus varam mainīt un arī ieviešanas gaitu varam mainīt. Kad varētu mēs komitejā skatīt minēto stratēģijas pirmo gadu?
Labs jautājums. Gadīs sapratu. Es domāju, ka tur būs iniciatīva no izglītības pārvaldes, un to mēs arī varam skatīt kompleksā, jā. Bet šobrīd tā pateikt, kad? Nu, grūti man dēļ to pateikt, kad? Tiešām. Jā, lūdzu šo jautājumu uztvērt, mēs varam viņu izdiskutēt un attiecīgi sagatavot viņu.
Nē, es kāpēc arī šo jautājumu es pajautāju, kaut tāpēc, ka viņš ir ļoti būtisks, nezinām, jā, ļoti būtisks, ka principā mēs stratēģiju arī balstām nākamos lēmumus. Skatoties minēto lēmumu projektu, vai komitejas vadītājs ir arī ticies ar izglītības iestādu vadītāju šī gadījumā ar kolks izglītības iestādu vadītāju un pārnājuši šo lēmumu projektu, kad skola tiek likvidēta un netiks nodrošināts 1-3 klašu apmācības.
Nē, nē, esmu daļa, jo man ir pamatdarbs arī, un pildot pamatdarbu pienākumus, tad man es kaut ko zaudēju līdz ar to, un lai nebūtu jācīnās ar visādām blakas parādībām, tad es neesmu ticies, bet es labprāt atrast laiku un tiktos.
Paldies. Un kā jūs varbūt kā komitejas vadītājs komentētu to, ka tā minētā stratēģija, ar kur mēs arī iesākam, ir nostiprināta mūsu stratēģijā un princips, ka pirmskolas un sākumskolas viens posms, viens trīs klāša izglītība ir pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, kas ir pamats vai viens no būtiskākajiem pamatiem mūsu izglītības attīstības stratēģijā ietverts. Kad dotā brīdī mums tiek piedāvāts lēmuma projekts, kur šis pamatprincips netiek ievērots.
Jā, Daini, nu, tad laikam darīsim tā, ka nākotnē, kad tiešām 1. septembrī neviens neatnāks uz skolu, un tad mēs aiztaisīsim ciet skolu. Tā tad tā notiek. Es domāju, ka vienkārši vajag laicīgi to secināt un ar to arī reaģēt.
Ja jūs jautājāt man, tad es atbildu to, ka jau ieviešot stratēģiju, un varbūt es komitejas vadītājiem arī jums atgādināšu nedaudz vēsturi, kad mēs stratēģiju pieņēmām pirmkārt aiz vienu apstākļu dēļ to, ka deputāti nespēja vienoties. Mēs izstrādājam stratēģiju. Deputāti vairākums vai gandrīz visi nobalsoja par stratēģiju un arī ievērot šo pamatu principu 1-3 tuvāk dzīves vietai. Es varbūt vēl vairāk pateikšu, kad arī jūsu partijas programmā ir rakstīts, kad saglabāsim sākumskolu pieejamību iespējami tūl dzīves vietai. Un pagājušo gadu, kad tika rosināts ievērot stratēģiju, manuprāt, jūs arī atbalstījāt priešlikumu pa 1-6 pagājušs gads, un jūs tagad virzāt lēmumu projektu un aicināt atbalstīt arī deputātus, kur rosināt vispārībā likvidēt. Tad ir jautājums ir par to būtību, un to es pareizi minēju, kurā brīdī mēs pieņemam pareizos lēmumus, bet ja mēs nerīkojamies atbilšos stratēģijai, ja viņi nav iznalizēti, nav mainīta, ja, tas nekādā ziņā nedod arī drošības sajūtu mūsu citām izglītības iestādēm, bet tas vēl būs man pie viedokļiem.
Jā, paldies, es nevarēju saprast viedokļus vai jautājumus, jā, paldies.
Bija jautājums no jūsu puses atbildēju.
Mhm.
Es varbūt nedaudz varu pieprecizēt atbildi. Tad šis te pirmā, trešā klase tuvāk dzīvesvietai, tas, protams, ka ir šis pamatuzstādījums, pa kuru mēs runājam. Tai pašā laikā, skatoties mūsu pašu stratēģiju, ko es arī nocitēju, tad ir minēts, ka, ja izglītojamo skaits ir mazāks, tad tomēr mēs izskatām iespēju reorganizēt, ja izglītojamo skaits pirmā, trešā klasē ir mazāks, izskatām iespēju reorganizēt vai veidot vienot iestādi ar tuvāk esošo vispār izglītojušo izglītības iestādi. Un tad šinī gadījumā mēs skatām šo jautājumu tā iemesla dēļ, ka tas bērns skaits ir ļoti mazs, un šis princips skola tuvāk pirmā, trešā klasa tuvāk dzīvesvietai ir tas, kas jāpatur prātā, jo ja mēs gadījumā šādi skatām, tad droši vien, ka mums ir liederīgi skatīt par daudzām vietām, kurās mums varbūt skola nav, bet kur ir bērns skaits daudz lielāks. Un tad vērt vaļā tur pirmo, trešo klasi, kas būtu daudz vien novada ietvaros, daudz efektīvāk. Es pilnīgi piekrītu tādā gadījumā, mēs šo principu ieviešam un skatam, un tad jautājums ir, kurā brīdī mēs skatam jautājumu par skolas, tā kā komitejas priekšsēdētājs teica, kurā brīdī mēs skatam jautājumu par skolas reorganizāciju, tad, kad nav neviens bērns tai skolā, jo līdz ko būs viens, tad mēs vienalga pieturamies pie šī nosacījuma. Droši vien, ka tad mums ir pašiem jānovienojas, kas tad ir tas moments, jo šeit arī mūsu stratēģija nosaka šo rīcību, un tāpēc arī lēma projekts ir sagatavots dibinātāja lemšanai.
Paldies. Antrai bija jautājums, ja?
Nē, man nebija jautājums, bet komentārs, ka mēs runājam par pēc iespējas tuvāk, bet mēs neesam definējuši, vai tie ir 5 vai 10 kilometri no dzīves vietas, līdz ar to pārmest, ka no, kaut ko mēs neizpildām, ja, vai neievērojam to, ka stratēģijā ir rakstīts, tas ir no, diezgan muļķīgi, ja, jo mēs neesam definējuši, ka, nu, piemēram, 5 kilometri no dzīves vietas ir jāizveido skola, vai jābūt pieejamai skolai.
Andra, jā.
Es gribēju vienkārši uzdot jautājumu arī jautājumu uzdevējumu, jo kā jau Karola kungs ļoti precīzi teica, tad pirmā, trešā klaša posmā būtu vēlams pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Vai jūsuprāt, trīs skolēni posmā viens, trīs ir iespēja būt tuvāk dzīves vietai? Jūsuprāt, trīs skolēni, jo šobrīd mēs redzam pirmo, trešo klašu grupā, Kolkas pamatskolē ir trīs skolēni. Jūs arī bijāt tie, kas aicināja savā laikā Kolkas sākumskolu nu, no 1-6, tā teikt, likt uz 1-3. Tas bija jūsu priekšlikums, jūs viņu atbalstījāt. Vai šobrīd, ja mēs definējam, kā jūs atsaucoties jūsu vārdiem pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, vai trīs skolēni šajā posmā ir šī iespēja?
Jā, man divi jautājumi bija grūpas, kad es nokomentēju savas partijas ierakstu, tad es vēršu jūs uzmanību, ka tur rakstīts ir saglabāsim sākuma skolu pieejamību. Saglabāsim, un šī dotajā brīdī ir izglītības iestāde, kas nodrošina 1-3 atmācību. Atbildot uz jūsu jautājumu, tādēļ jau ir tas būtība. Ja mēs sākam neievērot paši savus pieņemtos normatīvos dokumentus, stratēģiju, principus, kas tajos tiek ietverti, tad jebkuram tālākam jautājumam vai risinājumam nav būtība. Nu, es viņu varbūt kad salīdzinātu ar namu, kuram mēs esam noteikuši pamatus, kādiem jābūt, un tad mēs sākam malēt logs, durvis, jaukt pamatu ārā. To varētu darīt. Un to varētu darīt, ja mēs būtu dotajā brīdī izskatījuši vēlreiz stratēģiju, mēs būtu izrunājuši, mēs būtu sapratuši, mēs pamainīju stratēģiju. Es varbūt vērstu jūsu uzmanību, es tiešām rosināju arī pagājušo gadu, es rosināju uz 1-3. Bija priešlikums no Pinkenkunga, no 1-9 atstāti 1-6 bija tāds. Es balsoju pa 1-3, iespējams jūs balsoju pa 1-6. Ja mēs tenī brīdī, un tā ir cipa lēmuma pieņemšana, būtu pateikuši 1-3 mēs atstājam, mēs ievērojam stratēģiju, un pateikuši skaidru skolai vai sabiedrībai būtu to, ka tas lēmums netiks mainīts tur 3-4-5 gadus, nu, tas ir no mums atkarīgs, mēs dodam drošības sajūtu. Dotajā brīdī, to, ka jūs nobalsējot un atbalstījāt 1-6, acīm redzot, tam lēmumam priekšlikumam nebija šī drošības sajūta, un mēs esam nonākuši pie minimālā skolnieka skaita. Bet, pabeidzot atbildi, cik tas mums maksā vai ko tad mēs iegūstam ir jautājums. Tad mums būtu jāpaskatās, jā, mēs skatāmies uz skaitļiem, tad mēs varbūt, ka paskatāmies arī, kolka jau ir viena skola no skola ekosistēmas novadā, tad mēs izglītībā atvēlam 43,63% pagājušo gadu 2023. Mūsu kaimiņu novads Tukums 46% un Kuldīja 44,35%. Es runāju par to, ka mēs dotajā brīdī, vai mums tie 26 tūkstieši, ja mēs saglabājamies esošam, mēs jau tā mazāk izglītībai atvēlam. Ja mēs saglabātu 1-3 posmu, tā kā Ulds teica, pievienojam citai iestādē, bet dodām iespēju 1-3. Mēs esam paskatījušies cits variants, vai 1-3 var nodrošināt 1 vai 2 pedagogu. Var nodrošināt.
Jā, Andri, lūdzu.
Tajā brīdī pavisam īsi, jo es gribēju sagaidīt ļoti īsi un konkrēti atbildi, bet saprotu, ka nu, tas tā kā nav īsti iespējams, tad es gribēju norādīt, ka tajā brīdī, kad mēs balsojām par 1-6, es īsti nesapratu, kurā brīdī 1-3 nobalsot bija stabilitāte, garantija kaut kas iedzīvotājiem, un kurā brīdī pie 1-3 tā stabilitāte un garantija tā kā būtu bijis vairāk vai mazāk nekā pie 1-6, jo neviens neteica, ka kaut ko pārskatīs, jo tajā brīdī mēs atbalstījām kaut kas vecāku vēlmi saglabāt 1-6, Tālāk jau vecāki paši ir izdarījuši savu lēmumu, savus bērnus tā skolā turpināt sūtīt vai nē. Es gribēju pavisam īsu atbildi. Vai jūs uzskatiet, ka trīs skolēni 1-3 klašu grupā ir atbalstāms pasākums? Jā vai nē? Bez ekskursa Tukumā, Engurē un visur citur.
Mēs tā nevaram bez ekskursa apskatīties kā citur. Es uzskatu, jā, ka mums ir jādod iespēju tenīs vietās, kur mums ir izglītības iestādes, nodrošināt 1-3 apmācību.
Vai es varu? Es vienkārši gribu vēlējos, nu, ja sakam, ka mums ir jāpamaina izglītības stratēģija, tad droši vien, ka es labprāt sagaidītu kādus priekšlikumus, cik bērniem minimāli ir jābūt klasē, lai mēs skatītu kaut ko citu. Kas ir tas minimālais? Jo, ja es pareizi sapratu, tad šobrīd tā sāpe ir tā, ka stratēģijā nav noteikts, ka pie viena bērna mēs jau beidzam skolas pastāvēšanu vai pie nulles bērniem mēs beidzam. Nav noteikts šis minimālais bērnu skaits, un es saprotu, ka tā ir tā lielā sāpe. Kaut gan tai pašā laikā ir rakstīts, 1-3 klašu posmā ir mazāks par 15 bērniem. Tad šīnī gadījumā mēs jau esam zem. Un līdz ar to, kas ir tas, ko mēs stratēģijā gribam nomainīt, ja mēs sakam, ka ir pretēji stratēģijai, tad kas varētu būt tas moments, kad mēs sākam kaut ko darīt? Jo, ja mēs šādi skatām, tad es vēl aizvien pastāvu uz to, ka mums jāpārskata ir tās vietas, kur mums nav skola, bet kur mēs viņu varbūt esam likvidējuši, kur ir vismaz iespējamība 3-4 reizes lielāk bērnu skaitam nekā šobrīd ir kolkā. Tad mums jābūt visā novadā ir vienotai pieejai, lai nodrošinātu principu 1-3 klases tuvāk mājām, jo mūsu stratēģija to arī paredz izskatīt, un atvērt jaunas iestādes. Un ja mēs gadījumā skatām šādi, nu tad droši vien, ka skatām šādi. Tur, kur mums ir vismaz kāds bērns, tur varam vaļā skolu. Nu, es vienkārši gribētu saprast, kas ir tas, kas jāgroz.
Tieši tā, un tāpēc varbūt, ka tas ir jautājums bija, kad bija jautājums stratēģiju. Daniem, tas man bija jautājums, ko gribētu.
Bet es vadu sēdēni.
Vadīt, jā, bet es atbildēšu uz jautājumu. Drīkst atbildēt?
Es nedzirdēju jautājumu.
Jautājums bija, ko vajadzētu mainīt jums? Stratēģijā. Jā.
Nedzirdēju, ka jums būtu tādas
atbildētas. Oli, tu nejautāji?
Droši vien, ka kādā brīdī tas varētu būt tas tā atbilde, kas tad ir maināms, jo nu, man ir ļoti grūti saprast, kas būtu izglītības stratēģijā tādā gadījumā jāmaina. Ja mums nav kaut kāds nu, kaut kāds konkrēts priekšlikums. Jo es nesaskatu, ka būtu ļoti pretrunā. Protams, tas nosacījums tuvāk skolai piekrīt, bet tas ir tas, ko mēs ņemam vērā. Bet nu, kaut kādā mirklī jau ir nu, kaut kāds kaut kāda robeža. Nu, kur tad ir tā robeža?
Paldies.
Labi, paldies arī vārds man. Bet paturpinot šito pašu, Uldi, es tev pilnīgi piekrītu, ka mums vajadzētu būt kaut vismaz savstarpēji vienoties jau iepriekš par tiem kritērijiem, kas, ko mēs uzskatām par to absolūtu minimālo bērnu skaitu vai no vienā klasē vai klašu vai izglītības posmā, 1-3 vai 1-6. Ideālā variantā, protams, būtu bijis, ka mēs par to vienojamies pirms mēs esam sagatavojuši šos lēmumprojektus, kas ir šodien. Nu, tas, diemžēl, nav noticis un tāpēc ir tā, kā tu teici, ir izglītības stratēģijā rakstīts, mēs izskatām, nu, tad šodien, acīm redzot, ir tas, ko mēs saucam par izskatīšanu. Vai ne? Nu jā, bet jautājums ir par to, iepriekš tika diskutēts, kā mēs nonācām pie 1-6, un šeit izskanēja apgalvojums, ka mēs balstījāmies par to, ka bija vecāku vēlumu uz 1-6. Kāda šobrīd ir vecāka vēlama kolkā?
Es arī šobrīd nevaru pateikt, kāda ir vecāka vēlme, jo arī pagājušajā gadā sākotnēji bija vēlme 1-9. Arī atstāt neko nemainīgu. Tā ka tā bija sākotnējā vēlme un 1-6 vēlme parādījās tikai tad, kad jau lēmuma projekts bija faktiski sagatavots pēc ilgām un, nu, pēc ilgām pārunām. Tad parādījās šis te iespējami par 1-6, tā kā, nu, vecāku vēlmē, protams, esošo vecāku vēlmē vienmēr būs saglabāt to, kas ir. Tātad šinī gadījumā es pieņem vecākiem jautājot, kāda būtu jūsu vēlmi teikt saglabāt 1-6.
Bet tas ir pieņēmums šobrīd?
Jā, tas ir pieņēmums, jā, piekrīt.
Mēs nevaram pateikt, un mēs šobrīd varam tikai spekulēt par iespēju, teiksim, alternatīvu iespēju, kur mums vispār netiek piedāvāt teorētiski, ka mēs pirmskolas izglītības iestādē atvēlam vienu telpu, kur veidot pašvaldības finansēto apvienoto 1-3 klasi, iespējams ar vienu pedagogu, vai tāda opcija būtu vecākiem interesanti?
Tātad jau šajā mirklī, jau šie noteikumi, kas šobrīd ir spēkā, nepieļauj apvienot 1-3 klasi, tātad drīkst apvienot 1-6 klašu grupā jau šobrīd tikai divas secīgas klases 1-6 klašu grupā šī gadījumā. Nu, šajā gadījumā tas atbilst, tātad, bet var apvienot divas. Tātad, ja ir trīs klases, kurās katrā ir vismaz pa vienam bērnam, tad vienā no klasēm mācītos 1+1, tātad divi, un otrā klasē mācītos viens bērns. Tātad, tur būtu divi klašu komplekti jau šobrīd, jau šajā mirklī. Savukārt, šis ziņojums, kas ir saistošs, ka mēs saprotam ministrijai izstrādājot turpmāko, tad tanī nav vairs atļautas apvienotās klases. Tas nozīmē, ka pašvaldībai būtu jānodrošina trīs klašu komplekti ar proporcionālo atbalstu pret nu, šiem 30 bērniem 1-3 klašu grupā. Tad, ja tas, kas ir ziņojumā, tiks apstiprināts, nu, es domāju, ka pa lielam tā arī notiks, tad ir proporcionāli un trīs klašu komplekti.
Paldies, Andrē, lūdzu.
Varbūt jautājums tāds, kas ir nu, mazāk tā, kā mums liekas. Šobrīd vai kaut kāda skaita noteikti ir, cik kolkas bērni šobrīd, kas ir kolkas bērni, mācās kādā citā skolā?
Nu, cik man ir informācijas šobrīd arī runājot ar un skatoties varbūt tās citu skolu, deklarēto bērnu adreses, paskatot uz kolku, tad varētu būt, ka aptuveni 2/3 nemācās kolkā.
Lūdzu, Sandra.
Man būs vispārīgs jautājums, atgriežoties pie ministru kabineta noteikumiem. Un jautājums ir sekojuši, vai šobrīd ir kaut kāda informācija par prognozēm, kad varētu tikt apstiprināt šie ministru kabineta noteikumi. Un precizēšu vēl, ja tas tiek izstrādāts, nu teiksim, es nezinu, vasarā, vai viņi tad stātos spēkā ar 1. septembri?
Nu, tad šobrīd tā pēdējā informācija, kas man ir bijusi kādas divas nedēļas atpakaļ, tad bija tāda, kad izglītības ministrijas mērķis ir ieviests ar 24. gadu 1. septembri. Savukārt, ja kādā iemesla dēļ apstiprinot un virzoties uz apstiprināšanu neizdosies ar 24. gadu 1. septembri, tad ar 25. gadu 1. septembri.
Precizējoši, cik tad ir tas laiks, kas ir nepieciešams, lai varētu, nu, teiksim, tā pēdējais datums, kad ir jāapstiprina, lai varētu 1. septembri apstiprināt?
Nu, es ļoti nezinu, es pieņemu, ka droši vien, ka kaut vai augustā, ja viņi, es par ministra kabineta noteikumu virzību nevaru atbildēt, cik ātri un kā.
Labi, es pajautāšu, vai ir bijuši precedenti, ka, piemēram, augustā apstiprina 1. septembra stājas spēkā?
Nu, katrā gadījumā ir tas, kas attiecās kaut vai uz pedagogu darbu samaksu kā tādu, tad ļoti bieži ir tā, ka vasarā tiek apstiprināti ministra kabineta noteikumi, kur tie normatīvi stājas spēkā ar 1. septembri, jā.
Šobrīd iet runā par citu finansēšanas modeli faktiski, ir runa par mācību programmu finansēšanu. Un tas ir atkal pavisam kaut kas cits?
Nu jā, nu droši vien, ka šie jautājumi ir izglītības zinātnes ministrijai jautājumi. Es nevaru komentēt to, kā tas būs.
Labi, es tad jautāšu.
Jo ja būs ministra kabineta noteikumi, kur stāsies spēkā un būs rakstīts ar 24. gadu 1. septembri, tad, nu, tad viņi būs tad 24. gadu 1. septembri, jo ziņojums faktiski jau šos visus kritērijus, uz ko aicinā, nosaka.
Tas ir skaidrs. Es jautāšu savādāk šobrīd. Es saprotu, kad ir izskanējis, ka pašvaldībai ir bijušas sarunas ar izglītības zinātnes ministriju, un ir kaut kādi apsolījumi no pašvaldības puses, kas, nu, es ceru, kad ir izteikti kā iespējami apsolījumi, un tas, ko ministrija tā kā piedāvā, nu, attiecīgi pretī, vai par šo procesu konkrēti un var izstāstīt?
Nu, tātad sarunas ir bijušas par skolu tīklu, iespējamo skatījumu, ņemot vērā šo ministra kabineta pieņemto informatīvo ziņojumu. Esam pārunājuši par to, kā tas izskatās, kuras skolas atbilst, kuras neatbilst kritērijiem un ko pašvaldība ar šīm skolām domā darīt. Faktiski par visām skolām, kurām šobrīd ir neatbilstība lēmuma projekti, tad faktiski par tām, kurām ir uzrakstīts šodien ir lēmuma projekti, par visām tām ir runāts, jo viņas visas neatbilst šiem te nosacījumiem, kas ir jābūt, lai izglītības iestāde tiktu 100% finansēt papildus, tātad tas, kas mums ir neatbilstība, ir arī sabīle, kas varētu kļūt, kādā mirklī ir sabīles pamatskolā kādu 1-2 gadus, kur pietrūkst kādi 2-3 bērni, lai sasniegtu 45 bērnu robežu 7-9 klašu posmā, bet uz šobrīd tad ir atbilstošs viss, un neatbilst arī Dundagas un Rojas vidusskolas šiem te nosacījumiem, kur tātad Dundagas un Rojas vidusskola, runājot ar ministriju un skatoties arī šo te informatīvā ziņojumā minētos nosacījumus, ir šobrīd virzītas un atbilst pieejamības kritērijam, kurā gadījumā varētu tikt saglabāta vidējās izglītības iestāde ar neatbilstošiem kvantitīviem, jeb skaitliskajiem rādītājiem. Es pieņemu, ka kādā brīdī arī šiem te pieejamības rādītājiem varētu būt kāds vidusskolas skolēnu šis te skaits, kas būs minimālais, kad droši vien ministrija noprecizēs, jo, nu, lai nav tā diskusija droši vien līdzīga, kā mums par šobrīd par kolks sākums skolu, kā ar vienu bērnu ir vidusskola, es pieņemu, ka arī tas tiks noteikts, bet šobrīd šīs abas vidusskolas tāpēc kaut arī neatbilst, nav šīs dienas lēmuma projekta sarakstā, jo viņas ir nodefinētas arī sarunās ar ministriju, kur ministrija ir atzinusi, ka jā, tās būtu piekļūstamības skolas. Nu, tātad šīs ir bijušas tās sarunas, par ko mēs esam runājuši, par to, kas varētu notikt. Un attiecībā, kas attiecās tieši uz kolks sākums skolu, tad ir runāts par to, ka kad šeit visticamāk būtu skolas likvidācija, kā skolas programmu likvidēšana, vai situācijā, ja gadījumā tomēr lemjam savādāk, tad paliek pirmā, trešā klase. Bet, protams, ka arī ministrijas uzskats, skatoties uz visu, ir tāds, ka šeit pirmā, sestā klase vai pirmā, trešā klase nebūtu īstenojama, jo bērnu skaits ir neliels. Bet, kā jau es sākotnēji teicu, tad ministra kabinets vai izglītības ministrija nenosaka to, ka mums ir jāslēdz kāda skola, to mēs varam atstāt, bet tas nozīmē, ka ministra kabinets vai valsts vai izglītības ministrija, atkarībā kurā kontekstā, ir noteikusi nosacījumu, ka jūs varat atstāt, bet tad par pašvaldības finansējumu arī finansēt pedagogu atalgojumu. Nu, šādas te ir sarunas un vienošanās, kādas vienošanās, bet nu sarunas kā varētu būt, jo arī ministrija tanī brīdī aicinot ir runājusi tieši par to, lai saprast, kā tas tīkls varētu attīstīties, kas atbilst, kas neatbilst un kāda varētu būt turpmākā rīcība no pašvaldības.
Es varbūt precizēšu, tātad attiecībā par finansējumu ir runa tieši par to, ka vidusskola posmā šis finansējums nav, ja ir nepietiekams finansējums, pareizi?
Jā.
Attiecībā uz tas, kas attiecās uz pamatskolu, tātad attiecīgi no bērnu skaita, tad par tik bērniem, cik ir, tik samaksā un pārējo tad piemaksā plāt pašvaldību.
Jā, nu tas ir tas proporcionālais, ko es saku, uz vidusskolu, tā kā šis nav vidusskolas jautājums.
Jā, vienkārši
jautājums,
es precizēju, lai nav bet, tā, ka jā, jo izskanēju šobrīd, ka pilnībā, nav finansējums.
Jā, uz vidusskolu pilnībā nav finansējums vidējās izglītības posma finansēšanai.
Jā, tagad mans jautājums ir, kāpēc tieši Dundagas un Rojas vidusskola, kāpēc, piemēram, ne Mērsraga vidusskola?
Saturnēs, vai atgriežamies pie kaut kas jautājumu, lūdzu. Bet tā būs iespēja pajautāt par tām.
Diez vai.
Ja?
Pēdām visiem.
Sandra, jautājumu vēl par lēmumu projektu. Lūdzu, Sandra.
Vai Uldi to varētu pateikt, kā tika izvēlēts, kā kolks pirmskolas izglītības iestāde būs Dundagas pāraudzībā, bet ne piemēram Rojas pirmskolas izglītības iestādes pāraudzībā?
Jā, nu
tā priekšlikums arī.
Jā, es varu izstāstīt, kā ir nonākts līdz šim risinājumam, tad ņemot vērā to, ka kolka atrodas starp Dundagu un Roju, protams, braucot pa ceļu caur Mazīri, bija ceļš ir kilometrus, nezinu, 7-8 garāks, nekā pa taisno no kolks līdz Rojai, bet no Dundagas caur Mazīri līdz kolkai ir 8 kilometrus, pieņemsim, garāks, pa citu ceļu ir plus mīnus 2 kilometru atšķirība, tad ņemot vērā, ka tie attālumi varētu teikt ir līdzīgi, tad un sākotnēji mēs bijām sagatavojuši arī lēmumu projektu, kur ir gan viens, gan otrs, tad tas nozīmē, ka varam izlemt, dibinātājs izlemt, kurš varētu būt, bet ņemot vērā to, ka bija vēlme arī saskaņotāju vidū no tā, ka ir tikai viens minētais, tad atstājām Dundagu. Un kādēļ Dundagu? Jo Rojas pirmskolas izglītības iestādē šobrīd ir jau viena īstenošanas vieta ārpus viņu izglītības iestādes Rojas, tad tā ir Rudē. Protams, attālums ir daudz tuvāks, 5 km, bet tad ir jau grupas, kas ir ārpus pamatiestādes, un tā iemesla dēļ tad tika no abām divām iestādēm atstātā Dundagas pirmskolas izglītības iestāde. Tā pašā laikā nu, tas ir tikai un vienīgais iemesls, kāpēc tas ir tā. Es pilnīgi piekrītu arī tam viedoklim, ka Rojā ir Kolkas iedzīvotājiem iespējams psiholoģiski tuvāka. Jā, droši vien, ka tad tas tā varētu būt, un arī varbūt nu, arī ceļa ziņā tā virzība ir uz Roju, līdz ar to nu, pretenzija nav. Tai pašā laikā es gribu teikt, ka tas nav tas pats, kas šī būtu kādas skolas filiāli. Ja šī būtu kāda skolas no sastāvdaļa, tad jā, tad ir skolas vienotā filozofija, kas iet sākot ar pirmsskolu un turpinoties līdz skolas beigām. Tad tā ir pēctecība. Šī gadījumā pirmsskolas izglītības iestāde, gan Roja, gan Dundaga, ir atsevišķas izglītības iestādes, kuras ir nesaistītas ar kādu konkrēto izglītības iestādi turpmāk ar kādu skolu. Līdz ar to šī iestādes, nu, tā turpinājums, tas nenozīmē, ka Kolkas skolā, pirmsskolas beidzējiem būtu jāturpina Dundagas vidusskolā, jo tam nav nekādas tiešās sasaistes starp abām divām tādām izglītības iestādēm. Tā pašā laikā, jā, nu, var būt arī Roja, un mums kā izglītības pārvaldei, ja ir mūsu viedoklis, tad mums nav atšķirība, es runāju ar abām iestādēm, abas iestādes saka, ja tas tā tiks pieņemts, tad, protams, ka tiks strādāts un abas gatavs ir strādāt, bet man nav pilnīgi nekāda pretenzija arī pārnājot kopumā mums izglītības pārvaldē, ka tā var būt arī Rojas pirmskolas izglītības iestāde.
Lūdzu, Sandra.
Man ir jautājums attiecībā uz finanšu informāciju par šo te lēmumu. Es ļoti ceru, ka jūs iekļausiet un virzīsiet arī, lai iekļaut šo jautājumu finanšu komiteju, tas skar finanses, un būtu lūgums, un es jautājumu, šobrīd jo ir jautājums, sadaļ, jo sadāk runāt nedrīkst, tad jūs uzjautāsiet finanšu nodaļai, ekonomikas daļai par to, lai būtu ne tikai mēļdotācijas apjoms, kas ir attiecībā par pedagogiem, kur mēs redzam šos ciparus, bet kur būtu iekļaut visi izdevumi, kas skar šo te jautājumu, kā tas izskatās no budžeta puses. Skaidrs, ka tur būs samazinājums, jo tur nav tikai pedagogi. Nu jā, un tad es ļoti ceru, ka mēs finanšu komitejā redzēsim pilno ainu, kāda ir ar šo te nu, skolu. Un vēl es aicinātu padomāt attiecībā uz tiem jautājumiem, kas, jo tie būs, protams, ne tikai izdevumu samazinājumi, bet visticamāk būs arī kaut kādi, nevis izdevumi, nu jā, daļas izdevumu samazinājumi, bet būs arī kādi izdevumi, kas radīsies papildus un apdomāt arī šo jautājumu. Paldies!
Paldies, kolēģi. Vai ir vēl kādi jautājumi, viedokļi? Daini, viedoklis?
Es domāju, pēc priekšlikumiem tad būtu pirms lēmumu parādīt pēc viedoklis.
Jā. Labi, tad mums ir priekšlikums izteikts, un šeit varētu būt Andris Grīvāns. Vārds komentārs, lūdzu, Andra?
Jā, es, teiksim tā, pilnīgi nekādā veidā neapšaubot, ka abas šīs iestādes, es domāju, gan Kurzemīte, gan arī Zeldziltiņa lieliski tik galā ar šo te papildus pienākumu. Un parunāt ar cilvēkiem, teiksim, kaut kā tuvāk stāvošākiem, tad ir tā vēlme, ka loģiskāk jau tas, ko Lūdzu teica, gan no tās, teiksim, tām vēsturiskās piesaistes, gan arī attālumu un ceļa būtu loģiskāk, ja viņi būtu pirmskolas izglītības iestādes zelta ziltiņa pakļautībā šobrīd. Nu, tas ir mans priekšlikums, tad aicinu balsot un izteikt savu attieksmi pret to.
Paldies. Paldies. Tad es uzsāku balsojumu par priekšlikumu. visiem izdevās nobalsot? Paldies. Tad astoņā balsība par diviem atturās priekšlikums ir atbalstīts. Tad sagatavot un pievienot viņu lēmu projektam. Un tad bija mums viedokļu daļa, jā, Daini, lūdzu.
Paldies, kā viedoklis par esošo situāciju. Noteikti viedokli vēl būs iespējams cerams paus arī finanšu komitejā, arī no to sēdē, kur būs visi deputāti klātsoši, bet mums jebkurā gadījumā no šī lēmuma projekta, kas paredz kolku sākuma skolas likvidāciju, ir jāizdara savi secinājumi nākotnē, kā mēs visā reipā skatāmies skolu tīklu novadā kopumā, kā mēs skatāmies uz skolu ekosistēmu mūsu novadā. Kādi normatīvie dokumenti no ārpus mūs var ietekmēt un kas ir mūsu pašu lemšanas dokumenti un ko mēs paši esam apstiprinājuši. Un, kā jau es sākumā norādīju, stratēģijas apstiprināšana pagājušā gada decembrī mums visiem deputātiem deva cerību, kad mēs ievērosim stratēģiju, tajos ietvertos princips, ko diemžēl nācās jau nākošajā balsojumā, kas bija janvāra mēnesī tieši par kolks skolu, šos principus neievērot. Un ja stratēģija tajā brīdī paredzēja 1-3 klašu posmā apmācību, tad rosinot saglabāt 1-6 nodrošināt apmācību procesu, nepaiet ne gads, un tie paši deputāti, varbūt daļa tie, kas atbalstīja minēto priešlikumu, dotajā brīdī rosina vispārībā kolkas skolas likvidāciju kolkā. Es vēlētos tomēr atgādināt, ka stratēģija paredz ne tikai izskatīt, bet arī nostiprināt principu, ka pirmskolas un sākumskolas pirmais posms 1-3 klašu izglītībā ir pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Ko arī Ulds minēja, ja kādā citā vietā parādās iespēja mums nodrošināt šo 1-3 klašu apmācību, jā, mēs esam kā pašvaldība gatavi izskatīt. Tas lielākā risks un mana baža ir to, ka mēs dotajā brīdī izglītības jomai novadā atvēlot jau mazāk finanšu līdzekļu kā blakus novada. Balsoties uz to, kad arī savā ziņā ir izglītības joma, ir mūsu kā pašvaldības funkcija, to, ka pašvaldība pieņem galu lēmumu par skolām, izglītības iespējām, mācību procesu nodrošināšanu. Un ja mēs dotajā brīdī paredzot mazāk, mēs vēl samazinām finansēm, mēģinot uz to kaut ko ieekonomēt. Un blakus novados šī tendence saglabājās, izglītības jomā paredzēt vairāk finanšu līdzekļus. Es kaut kādā ziņā rodās pārliecība, ka viņi spējas arī piedāvāt labāk piedāvājumu. Uz doto brīdi varbūt man arī trūkst informācijas un varbūt finanšu komiteja izskanēs, ko tam mēs par to ieekonomēto naudu pēdiņās gribēsim panākt un izdarīt savādāk, kur mēs gribēsim ieguldīt, vai mēs esam gatavi izskatīt priešlikumu, kuldīgi pieminot, kad viņi arī uz 2024. Gadu pieņēmuši lēmumu, nu, protams, tur vēl būs domas balsojums, bet nodrošināt 1-12 bez maksas ēdināšana. Mēs to nedarām. Tas ir viens bonus, kur mūsu novads gājas to, kad mēs nodrošinām pirmskolas izglītības iestādēm, lai nav rindas, un tas bija mūsu novada bonus. Otrs, ko es gribētu teikt, ka manuprāt, stratēģija iekļautais tas princips, ka mēs dodam iespēju un saglabājam šo iespēju 1-3 tuvāk dzīvesvietai, ka tas arī ir bonus. Un dotajā brīdī mēs šo iespēju ar savu balsojumu par minēto izglītības iestādu vai likvidāciju, mēs atņemam šo iespēju gan tie, kas jau mācās, tie, kas varbūt skatās tālākā nākotnē, jo es saku, 1-6 pagājuši gadu, kolkai būtu, atbalstām vecākus, paiet gads, likvidējam. Tas nav pareizi. Es skatās, ja minētu lēmu projektu neatbalstīt, bet ja nākt redakcijā un pieprecizējot un gan preambulas sadaļa, gan to būtu 1-3, es minētu tādu lēmu projektu atbalstīt.
Paldies, Daņa. Lūdzu, Sandra, viedoklis.
Jā. Labi, paldies, kad ir iespēja teikt viedokli. Šobrīd es gribu teikt tā, ka, protams, ka situācija ir tāda, kāda viņa ir, un dzīve parāda to, ko viņa parāda. Un vecāki, protams, kad izdara savas izvēles, un arī vecāki ir izdarījuši savas izvēles. Bet tas, par ko es vēlos runāt, tas ir tieši jautājums par to, ar kādu attieksmi pašvaldība attiecās pret tiem iedzīvotājiem, pret tiem bērniem, pret tām ģimenēm, kas šobrīd vēl ir uzticīgas kolks sākuma skolai un apmeklē šīs te pirmās, trešās klasītes, arī tie nedaudzie bērni, kas ir ceturtās, sestās klases posmā. Mēs šobrīd kopumā runājam par 9 bērniem, un tas nozīmē, ka maksimums tās ir 9 ģimenes. Un tas jautājums, vai pat tiešām nepietika laika un spēka vai drosmes ar šiem vecākiem tikties, izrunāt. Vēl jo vairāk es saprotu, kad arī attiecībā uz kolkas sākuma skolu, arī skolas direktori nav bijusi uz sarunu vai jūs neesat satikušies šai te sarunai. Un manuprāt, ka tā ir tāda, nu, tas ir attieksmes jautājums, jo ja vecākiem runā, ar ģimenēm runā, ar vietējo kopienu runā un stāsta šo situāciju, cilvēki loģiski saprot loģiskas lietas un viņi pieņem šo situāciju. Bet ja šī saruna nenotiek, nu tad ir traki. Tieši tāpēc es šobrīd šo lēmumu projektu neatbalstīšu. Skatīsimies, kā būs līdz domas sēdē. Paldies.
Paldies. Vēl viedokļi. Lūdzu, Andri.
Man viedoklis ir, kā pedagogam ar 30, vairāk kā 30 gadu darbu stāžu Talsu novadā. Un, nu, es secinu, ka viens no galvenajiem tiem mūsu diskusijas krustpunktiem bija par skolēnu skaitu. Un vērtējot no izglītības sistēmas no tādiek perspektīvas un skatu punktu, klase ir mazākā, nu, tāda skolas šūniņa, jā, vai, nu, pamat ķieģelītes varētu teikt. Un uz katram došiem ir priekšstats par to, ko īsti nozīmē klase. Un man no šorīt es nācu uz komitejas sēdes, atvainojos par privātu piemēru, no 28 skolēnu klases. Mazākā klase, kurā es esmu strādājis, bija Mērsraga vidus skolā, un tie bija 5 skolēni. Bet piedodiet man, es domāju, ka neviens cilvēks, nu, vai ļoti daudziem ir grūti iedomāties, ka iedzienas klase varētu tikt attiecināt uz 1 vai 2 skolēniem. Man liekas, ka tas ir ļoti grūti, nu, īstenot izglītības standartus un pielietot metodes un rīcības, ja tik mazā pulciņā, kas īsti pat nav nodefinējumi par klasi. Ja, un tādēļ, nu, mans komentārs par šo, nu, droši vien aizdomāties, ja, vai nu, mēs varētu teikt, ka nu, reāla, nu, nezinu, skola var pastāvēt ar klasi, kurā ir viens skolēns, vai viens skolēns ir klase. Nu, būtībā, nu, tā kā filozofisks jautājums, ar ko sākas kaudze, vai ar vienu gabalu 3 vai 5 vai 10. Jā, un droši vien, ka nu, tā ir diezgan svarīga būtība, par ko aizdomāties. Ne tik daudz varbūt finansēm vai citām lietām, bet par šo pašu izglītības būtību. Par to, ka izglītošana notiek pašvaldības dibinātās un arī, nu, valsts dibinātās skolās klasēs, jā, tad kaut kādos kopumās. Paldies.
Paldies, Andra. Vēl. Skatot, ka mums pieslēgusies ir kolks, sākums skolas direktori. Varbūt Antrai Laukšteinai ir, kas sakāms. Lūdzu.
Jūs redzēt jaunajā gadā, es ceru, ka man dzird. Vai jūs mani dzirdat?
Jā, dzirdam.
Jā, nu ko novēlu jums jaunajā gadā? Veiksmu un veselību. Veselība tā ir arī laba redze, tālredzība. Un pieņemot lēmumus, aiciņu jūs būt tiešām tālredzīgiem. Un atcerieties to, kurā vietā geogrāfiski Talsu novadā atrodas kolka un es zinu, ka ik viens novada iedzīvotājs lapojas ar šo te tālāko, nu, nostūri kolku, kurā dzīvība joprojām vēl ir. Un, lai arī tas būtu ļoti liels pārsteigums, 10 bērni šobrīd skolā ievieš dzīvību un šeit noris viss, un viņu vislielākā nesapratne ir, kādēļ šeit nevarētu viņu turpināt mācības. Jā, un es arī aicinātu parunāt ar vecākiem un radīt viņiem drošības sajūtu, jo viņi arī ir nesapratnē par šo situāciju. Nu, piemēram, man ir tāda ziņa šodien, ka pie mums mācības pirmajā klasē uzsaugs divi bērni. Es domāju, ka situācija mainās katru reizīti un ņemot vairāk izglītības pieejamību ir jānodrošina, tomēr novada robežās, vajadzētu aizdomāties par to, vai saglabājot tikai pirmskolas izglītību, viņa būs ilgstoša un ilgtspējīga. Un mans priešlikums būtu, skatoties citu novadu pieredzi par reorganizācijām, atcerēties to, ka šī te pakāpe samazināšana vienmēr ir gājusi uz likvidāciju, kas arī ir izskaidrojums šodien situācijai. Varbūt, ka vajadzētu padomāt par 1-3 klašu saglabāšanu un pirmskolas izglītības saglabāšanu, bet, nu, piemēram, zem Rojas vidusskolas kā izglītības iestādes sastāv. Tāds mans priekšlikums.
Paldies, Sandra. Vai varam sākt balsojumu, ja? Par šo. Labi. Paldies, kolēģi. Tātad sākam balsojumu. Tā slēdz balsojumu. 7 balsīm par 2 pret, 1 atroties, šis lēmums ir pieņemts. Un šajā brīdī es izsludinu pusdienas pārtraukumu. Līdz 13.35.